maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Isang maalamat na tinig sa mundo ng musika ng Australia ay pumanaw na. Isang tinig na malayo ang naabot sa labas ng mga baybayin ng Australia at sinasabi ng ilan, nalagpas pa sa mundo ang naabot. Isang tunay na malaperpektong tinig. Sa ulat ni Ron Sutton na isinalin sa wikang Filipino. Isa sa pinakatanyag na katutubong musikero ng Australia, si Dr. G. Yunapingu, sa tawag sa kanya bilang respeto para sa mga kultural na dahilan at sa kahilingan ng kanyang pamilya, ay pumanaw sa edad na 46. Si Dr. Yunapingu ay nalagutan ng hininga sa Royal Darwin Hospital nitong nagdaang Martes matapos ang ilang taon ng mahinang kalusugan na nagsimula mula ng dapuan ng sakit na hepatitis B nang ito ay bata pa lamang. Ang kondisyon ay nagdulot sa kanya ng sakit sa atay at bato pagkatapos na mabulag mula ng ipinanganak, ngunit nakagawa ng hindi malilimutang karera sa pamamagitan ng kanyang pino at magaang boses na hinangaan sa buong mundo. Ang boses na yan ay nakagawa ng isang karera sa musika na nakapagbenta ng mahigit kalahating milyong album na inirecord sa katutubong wika ni Dr. Yunapingu na You'll Know. Siya ay nagtanghal para sa mga manonood, kabilang si Queen Elizabeth at dating Pangulo ng Estados Unidos, Barack Obama. Nagsimula ang kanyang buhay sa musika sa edad na 6. Nang una siyang humawak ng gitara sa kanyang pinagmulang isla ng Elko, sa baybayin ng Arnhem Land at natuto gamit ang kaliwang kamay na tugtugin ang gitara ng pabaliktad. Sa kinalaunan, siya ay naging member ng kilalang katutubong banda na Yuthi Yindi na pinangunahan ng kanyang yumaong tsuhin na si M. Yunapingu na hinirang na Australian of the Year noong taong 1992. Maging si Dr. G. Yunapingu ay hinirang bilang Australian of the Year ng Northern Territory noong taong 2009. Sinabi ng malapit na kaibigan at manager ni Dr. Yunapingu na si Michael Honen sa National Public Radio sa US sa isang panayam noong taong 2014 na silang dalawa ay agad na nagkaroon ng koneksyon sa una nilang pagtatagpo. Inilarawan na ginoong Honen ang kaibigan bilang matalino, nakakatuwa, ngunit lubos na mahiyain at mas nais na mapag-isa, posibleng ginagamit ang pagiging mahiyain bilang isang mekanismo ng kaligtasan at pamamaraan upang maging ligtas.
But he's incredibly talented, and sometimes you can name drop and say when we were in Paris with playing with Sting, you could feel this musicianship coming to the fore, and the more time you spend with him, the more that musicianship comes out. And when you get that sort of affirmation from the top, you know that you're thinking the right way, you're not just biased because he's a musician that you work with.
Ang unang album ni Dr. Yunapingu ay umabot sa number 3 sa music chart sa Australia. Sa ibayong dagat, ito ay umabot sa top 10 sa mga bansa tulad ng Switzerland at Germany. Pinuri ni punong ministro Malcolm Turnbull si Dr. Yunapingu bilang isang pambihirang Australiano. Ibinabahagi sa mundo ang wikang You'll Know sa pamamagitan ng musika. Ngunit sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten sa ABC, ang pagkawala ng katulad ni Dr. Yunapingu ay isa pang pagpapakita ng hindi magandang sistema ng kalusugan para sa mga taong aboriginal.
We use words about death like taken too soon, but they are very true words in this case, and the gap between our health outcomes for our first Australians and other Australians is shocking.
Isang dokumentaryo sa buhay ni Dr. G. Yunapingu ay nakatakdang ipalabas sa unang pagkakataon sa susunod na buwan sa Melbourne, Film Festival.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radyo at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.